V naslednjih minutah spregovorimo o drugem razpisu sklada malih projektov, ki je sklad, ki je v naše kraje, če tako rečemo, prišel z Evropsko prestolnico kulture, oziroma zaenkrat še bližajočo Evropsko prestolnico kulture. Maja, če začneva čisto na začetku, sklad malih projektov je pravzaprav kaj?
Sklad malih projektov je v bistvu projekt, ki ga financira program Interreg Italija Slovenija v programskem obdobju 2021-2027 in sicer deluje v okviru specifičnega cilja evropskih projektov 4.6, se pravi njegov namen je krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma v gospodarskem razvoju in socialni vključenosti na čezmejnem območju Italija Slovenija.
Omenil sem Evropsko prestolnico kulture, morava pa takoj verjetno povedati, da tu ne gre samo za strogo kulturne projekte, ne?
Ja, tako, zdaj naš sklad za male projekte ima prav uradno ime prav sklad za male projekte Go 2025, ker je bil nekako tudi namenjen temu, da se obogati, se pravi, da se zdraven uradnega programa, ki ga projekt Evropska prestolnica kulture že sam po sebi vsebuje, je sklad za male projekte namenjen temu, da obogati ponudbo, se pravi, da so drugi projekti ravno tako kulturnega vidika, ki teritorij v bistvu pripravijo na to, da bomo imeli leto kulture, ker kot vemo je, to potegne za sabo dosti novih turističnih, na primer, možnosti tudi, se pravi, treba povečati tudi turistične kapacitete, nasplošno program dogajanja in vsega, kar lahko in obiskovalcem, ki pridejo na Evropsko prestolnico kulture, kot pa tudi samim prebivalcem območja ponudi nekaj več.
Evropski projekti se ponavadi omenjajo skupaj z sredstvi financiranja, ki je za to namenjen, pa kar takoj poveva, koliko je skupno sredstev namenjenih za vse razpise, pravzaprav, ki so in ki še bodo.
Ja, sredstva sklada za male projekte v celoti so 8,2 milijona evra. Kot sem rekla, so financirane s programa Interreg Italija Slovenija. In sicer smo v sklopu prvega razpisa razpisali skupno 7,6 milijonov. Od tega je bilo 4,5 milijona od teh 8 milijonov naših celotnih. Dodatnih 3,2 milijona je pa dodala dežela FJK, s čimer smo lahko potem tudi v bistvu zdrsnili po lestvici dol in financirali še dodatne projekte iz prvega razpisa.
Tako, o prvem razpisu bova še v prihodnih minutah nekaj povedala, pa ostaneva še tu. Ti razpisi so namenjeni tudi manjšim deležnikom, najbrž ne samo velikim, da nimo občinam, ne vem, ustaljenim institucijam, kulturnim in drugim, ampak tudi manjšim. Je bil taka izkušnja tudi prvega razpisa, recimo?
Ja, v prvem razpisu največ vodilnih partnerjev v bistvu je bilo ravno kulturnih združenj in institucij. Od tega je bilo 66% nekje privatnih vodilnih partnerjev, 34 pa javnih. So pa kar močno vodijo kulturna združenja in institucije.
Tudi zato, ker je bil tisti razpis bolj namenjen njim.
Ja, tako je. Tudi tam je večinoma projektov, se če bomo pol še o tem govorili, je bilo res zelo usmerjenih na recimo gledališče, ples in kulturo na splošno, tako da smo kar dobro pokrili to tematiko.
To stvar sem omenil zato, ker v okviru Evropske prestolnice kulture govorimo o tistih velikih infrastrukturnih projektih, nekih seveda peljejo občine in tako naprej. Načeloma bi se tudi občine lahko prijavile na te razpise, ampak kolikor vem, se niso, ne?
So se tudi nekatere občine prijavile, tako v vlogi vodilnih partnerov kot projektnih in nekatere so tudi med projekti, ki so bili financirani.
Kakor sedaj verjetno že dobro vemo, ne, Evropska prestolnica kulture se bo v Novi Gorici in Gorici dogajala prihodnje leto 2025, kar pa ni konec sklada malih projektov, ne, si bodo izvajali še kakšno leto, dve potem.
Ja, pač sklad malih projektov, kot sem rekla, ker je projekt Interreg Italija Slovenija, sledi tudi programskemu obdobju in sicer to je leto 2021 do 2027, tako da nekje do 2027 bo projekt aktiven.
Temeljna rdeča nit Evropske prestolnice kulture je čezmejnost oziroma dvodržavnost, če tako rečemo. Tudi sklad malih projektov nekako odseva to stvar, torej partnerji naj bi prihajali z obeh strani meje, en slovenske, en iz italijanske. To se je tudi uresničilo v prvem delu. Ne?
Tako je, za prijavo projekta nad 50 tisoč evrov, se pravi imamo tiste od 30 do 50 tisoč evrov, ki je tako kot v prvem razpisu, sedaj tudi v drugem, je zadosti, da je en partner, pravi ali Italijan ali Slovenec, ker vodilni partner mora biti vedno ali iz območja, se pravi v Sloveniji Interreg ali v Italiji. Medtem ko so v projekti od 50 tisoč do 100, zdaj v tem razpisu je do 150 tisoč, v prejšnjem je bilo do 200, mora biti partnerstvo sestavljeno iz tako italijanskega kot slovenskega subjekta.
Če sedaj spregovoriva torej nekoliko na kratko o tem prvem razpisu, ki je mimo, prijavitelji so izbrani, potem, kakor ste že povedali v prvem delu, so bili tudi dodani, ne, potem še kasneje s tem denarjem dežele Furlanije Julijske krajine. Morda tako na počes, na splošno, ste na EZTS-ju zadovoljni z razpisom? Verjetno ja, ker je bilo prijavitelju mnogo več, koliko je bilo denarja.
Ja, prijavljenih projektov je bilo več kot 230, mislim, bilo jih je res ogromno, kar je super pokazatelj tega, da je teritorij se pravi zanima, tudi razpis je bil očitno dobro oglaševan, kar nas veseli in več kot je projektov, več je možnosti, da potem financiramo čim boljše projektne predloge, kar je vedno dobro. Zdaj, v sklopu prvega razpisa, kot sem rekla, je bilo kulturna združenja in institucije so nekako vodile v temu, kdo je dobil projekte, medtem ko je prav tematike, ki so jih večinoma pokrili projekti, so bile kulturno-turistični in enogastronomija so bili zelo, kot teme so bile zelo pokrite, in pa gledališče in ples in muzeji. To so bile nekako štiri glavne tematike financiranih projektov iz prvega razpisa.
Morda tako muzej kot nove razstave, ples gledališča kot nove predstave, recimo?
Pri muzejih dosti krat v večini projektov je v bistvu tako, da gre tudi za modernizacijo muzejev, se pravi ali da se jih modernizira z nekim VR-jem, z novimi tehnologijami, kot pa tudi prav za otvoritev, naprimer, novih muzejskih prostorov.
In če gremo naprej, recimo enogastronomija, kakšne zadeve so prijavili oziroma kakšne zadeve so potem dobile sredstva?
En projekt, na primer Go Pasta, ki v bistvu združuje kulturo, ko bi rekli pašte na italijanski in slovenski strani, se pravi in žlikrofe in ostalo pašto, ki se potem predstavljajo po različnih sejmih tudi. Dosti je tudi sodelovan med ponudniki, na primer v Sloveniji in v Italiji, hrane in pijače tudi. Dosti imamo tudi vina, ker smo pač tudi, naša pokrajina je zelo vinorodna, tako da pride to zdraven. In seveda tudi, ne vem, različne turistične poti nove čezmejne, tako da to je bilo kar dobro pokrito. No.
Omenili ste že visoko število prijavljenih projektov. Glede na sredstva, ki so jih prejeli, jih je večina njih brez bila čezmejnih. Ne,
pogoj je čezmejnost. Če projekt ni čezmejen, ne more dobiti sredstev, pač ne more se sploh uvrstiti na to, da bi bil financiran. Tako da so vsi čezmejni in vsi morajo zagotavljati čezmejne učinke.
Torej, lahko rečemo, da je bila ta ideja, bi se reklo, obrodila sadove. No, to sodelovanje res je postalo, je nastalo.
Ja, ja. Mislim, vsa partnerstva so čezmejna, so, se pravi, italijansko-slovenska in tudi projekti, ki so pod 50 tisoč evrov, se pravi, da je en partner, tudi tisti morajo zagotavljati v bistvu čezmejni učinek in ga vsi zaradi tega, ker to je osnova, da se sploh uvrstijo, mislim, ima največjo težo, no, pri ocenjevanju.
Pa morda še to, ti projekti niso v večini, boste vi povedali, usmerjeni prav na leto 2025, ampak so dolgoročnejši, ali ne?
Te projekti se izvajajo seveda, ker so pač kot podporni, recimo program Evropske prestolnice kulture in priprava samega območja, se izvajajo, se pravi, od sedaj do leta 2027. Zdaj, ta drugi razpis, ki je, se na primer morajo projekti, ki bojo prijavljeni na ta razpis, zaključiti do 31.12.26. Se pravi, vseeno niso skoncentrirani samo v leto 2025, ampak tudi v leto kasneje.
Razlog za tale pogovor je pravzaprav drugi razpis sklada malih projektov, ki je šel ven zadnje dni marca in traja do srede maja, recimo. Ta razpis se po enih stvareh razlikuje, po enih stvareh je pa zelo podoben tistemu prvemu. Boste vi na grobo povedali, torej, v čem se razlikuje, pa v čem je podoben?
Se pravi, razlikuje se po tematikah in sicer še veda ostajajo vodilna načela ista, kot so pač v sklopu sklada za male projekte, ki so vezana tudi na prijavno knjigo Nova Gorica, Gorica, Evropska prestolnica kulture. Smo pa potem na podlagi upoštevanja rezultatov, kot smo rekli, prvega razpisa, se osredotočili na bolj specifične tematike, ki naprimer niso bile še toliko pokrite s financiranimi projekti iz prvega razpisa, in sicer gre za aktivno vključevanje in participacija otrok in mladih, pravi, tle gre za mlajše od 30 let. Tukaj je seveda vabljene tudi prav ustanove, kot so naprimer vrtci, šole pri predložitvi projektnih predlogov, da se res čim bolj vključi tudi institucionalno, da se vključi mlajšo populacijo. No? Tukaj res govorimo že otrok in mlad, pač od vrtca naprej. Potem druga tematika je zelena mobilnost, socialna in okoljska trajnost. Zdaj tukaj se gre res za neko sensibilizacijo, se gre tako za mehk del aktivnosti, kot tudi bolj prav, naprimer, rečemo investicije ali pa opremo. Gre za sensibilizacijo, no, o nekem trajnostnem načinu življenja in mobilnosti na splošno. Tretja tematika je valorizacija in krepitev kulture večje žičnosti. Naše območje je bogato, ravno zaradi tega, ker pač, kot vemo, imamo furlanščino, italijanščino in slovenščino. In zadnja je pa promocija dobrega počutja in družbene kohezivnosti skozi šport in rekreacijo dostopno vsem. Zdaj tukaj gre tudi pač je čim več v naravi, mislim, dokazano je že, da športne aktivnosti dobro vplivajo in na prebivalstvo, spravi to ima pozitiven učinek pol lahko na samo prebivalstvo območja, kot tudi za turiste je zanimivo, no? Če imamo zdaj različne sprehajalne poti, ki so lahko čezmejne ali pa ne vem, vodene kolesarske dejavnosti, to so zdaj samo kot ideje. No? Tako.
Te ideje bodo pravzaprav prispevali tisti, ki se bodo prijavljali, ne? Če tako rečeva, prijavitelji prvega razpisa mi na drugem razpisu ne smejo sodelovati, ne?
Ne smejo sodelovati kot vodilni partnerji. Se pravi, vsi, ki so na prvem razpisu sodelovali kot vodilni ali kot projektni partnerji, sedaj na drugem razpisu ne smejo sodelovati kot vodilni partnerji. Lahko sodelujejo kot projektni, kot vodilni pa ne smejo več.
Kar vsaj delno pomeni, da bodo prijavitelji novi, ne? In prav zato ste organizirali, boste organizirali tudi 3 delavnice, kakor pri prvem razpisu tudi sedaj, kjer boste seznanili pravzaprav vse zainteresirane z pogoji. Če se malo spomniva tistih prvih delavnic, so bile dobro obiskane in tudi kaj je recimo prijavitelje zanimalo, ker bo verjetno zanimalo tudi sedaj druge prijavitelje.
Ja, seveda, bile so zelo dobro, v bistvu so bile vse razprodane, zato smo potem za vsa 3 srečanja naredili še online možnost pač streaminga. Zdaj, tokrat smo kar že takoj ponudili online streaming tudi, ker je lažje sodelovati potem. In sicer prijavitelje so, najbolj so jih zanimale ravno pač ja, tematike, ki jih bomo zdaj še, ker so zdaj bolj specifične, jih bomo še bolj podrobno predstavili. In pa naprimer strukture finančnih načrtov, ki so tudi zelo pomembne za dobro spisan projekt, no. In pa outputi, se pravi rezultati, na katere cilja projekt, no.
Če se malo pošalim, pred kratkim je bila v slovenskem političnem prostoru afera z nekom, ki je recimo pisal evropske projekte za druge prijavitelje. Ne? Kako težko je napisati prijavo za recimo sklad malih projektov, torej ta? Je to nekaj, kar nekdo, ki tega še ni počel, sploh ne more storiti oziroma ali ne?
Zdaj tako, sklad za male projekte je mišljen, je za male projekte, se pravi je mišljen, da je omogočeno sodelovanje tudi, ko smo rekli, manjšim kulturnim, naprimer, združenjem ali pa institucijam, ki ponavadi težko dostopajo do večjih standardnih projektov, naprimer programa. Seveda pač pri razpisu je vedno, naprimer, ko se partner prijavi kot vodilni partner, ocenjuje se, naprimer, niso potrebne določene reference, se pravi, da je že prijavljal projekte na podobne programe, ocenjujejo pa se, se pravi, vodstvene sposobnosti vodilnega partnerja, kakšne so izkušnje partnerjev in če je ustrezno partnerstvo, se pravi italijansko-slovensko. Mora biti neka podlaga, zakaj ta dva partnerja partnerja. Mislim, kako bo to pripomoglo k samemu projektu. No.
Se pravi, je pomemben tudi prijavitelj, ne samo ideja?
Ideja je ključna. Mora pa prijavitelj dokazati, da bo idejo lahko izpeljal. No.
Rekli ste, pomembno je tudi dejstvo, da recimo je partner, oziroma sta oba partnerja vredna zaupanja, pa če se nekoliko usmerive še na idejo, kako natančno mora biti opisana ta ideja, koliko podrobno je treba iti, recimo, če se da tako v minuti povedati.
Tako, čim več, čim tem boljše, zdaj spet ne v neke ekstreme, ne? Ampak bolj kot je ideja razdelana, bolj kot se zazna, kako dejansko bo uresničena ali pa kako bi bila uresničena, bolje je. Je tudi boljše ocenjena, ne, za to. Zato se treba čim bolj v bistvu fokusirati prav na to, da so dobro opisani delovni sklopi, kaj se bo delalo aktivnosti in prav, pač, kot sem že rekla, outputi, pač se pravi rezultati, kazalniki učinka, kako so kazalniki učinka povezani na rezultate. Se pravi, vedno mora biti temelj čezmejnost in kako se potem aktivnosti oziroma prav sam učinek kaže.
Omenili ste, da so bili prve delavnice zelo dobro obiskane, tudi na druge delavnice se je treba prijaviti.
Zdaj bomo organizirali 3 delavnice in sicer prva, ki je že ta četrtek tukaj pri nas v Gorici, bo možno tudi ogleda online in se je treba prijaviti. Tudi, če boste spremljali preko streaminga v živo, bo možnost tolmačenja, bo vedno italijansko, slovensko vse. Za drugo delavnico, ki bo v Tolminu 8. je treba se prijaviti, ker tam ne bo možnosti povezave v živo in bo potekala samo v slovenščini. In potem je še zadnja, ki bo 10. aprila v sredo v Porto Gruaro. Ta bo pa potekala samo v italijanščini in bo ravno tako samo v živo, ne bo preko spleta. No.
Prijava na e-naslov, kakšen poseben obrazec?
Prijavite se preko obrazca, ki ga najdete na naši spletni strani, je povezava. To je to. Vabljeni.